Reforming Heart hari yang ke-177. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Pembangunan Dimulai. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Nehemia 3 ayat 1-32. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu, Sakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena'a. Mereka memasang balok-balok, lalu masang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesesabeel. Berdekatan dengan dia, Sadok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa, hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaca orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Usiel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hanaya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka, Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang satu, mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia, Yedaya bin Hurmaf, mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya. Dan berdekatan dengan dia, Hatus bin Hasapnea, Malkia bin Harim, dan Hasub bin Pahat Moab, memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Berdekatan dengan mereka, Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Pintu gerbang lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Sanoah. Mereka membangun kembali dan memasang pintu-pintunya dan pengancing-pengancingnya dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rehab, penguasa wilayah Bet Kerem. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancingnya dan palang-palangnya. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salum bin Kolhose, penguasa wilayah Mispa. Pintu gerbang itu dibangun kembali, diberinya atap dan dipasangnya pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Juga diperbaikinya tembok kolam penampung air saluran, dekat Taman Raja sampai pada tangga-tangga yang menurun dari Kota Daud. Di sampingnya, Nehemia bin Asbuk, penguasa setengah wilayah Bet-Sur, mengadakan perbaikan sampai di depan pekuburan Daud dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Di sampingnya, orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani, dan berdekatan dengan dia, Hasabia penguasa setengah wilayah Kehila yang satu untuk wilayahnya. Di sampingnya saudara-saudara mereka, yakni Binui bin Henadad, penguasa setengah wilayah Kehila yang lain, mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia, Eser bin Yesua, penguasa Mispa, memperbaiki bagian yang berikut. Di depan pendakian ke gudang senjata, dekat sudut, di samping Baruch bin Sabai, memperbaiki bagian yang berikut. Dari sudut sampai ke pintu masuk rumah imam besar Eliasib. Di sampingnya Meremot bin Uria bin Hakos memperbaiki bagian berikut dari pintu masuk rumah Eliasib sampai pada ujung rumah Eliasib. Di sampingnya para imam, orang-orang dari lembah Yordan mengadakan perbaikan. Di samping mereka, Binyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka, Asaria bin Maaseya bin Ananya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Di sampingnya, Binui bin Henadad memperbaiki bagian yang berikut, dari rumah Asaria sampai sudut dan sampai penjuru. Palal bin Usai mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja, dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya, Pedaya bin Paros mengadakan perbaikan. Sampai di depan pintu gerbang air, di sebelah timur, dan di depan menara yang menonjol, adapun para budak di Bait Allah tinggal di Ofel. Di samping Pedaya, orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut, dari depan menara besar yang menonjol itu sampai tembok Ofel. Mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Di samping mereka, Sadok bin Imer mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya, Semaya bin Sekhanya, penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya, Hananya bin Salemya dan Hanun, anak Salaf yang keenam, memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka, Mesulam bin Berekhia mengadakan perbaikan di depan biliknya. Di sampingnya, Malkia, seorang tukang emas, mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di Bait Allah dan para pedagang, di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk ke dalam perenungan. Bagian ini mengisahkan tentang kemampuan Nehemia mengkoordinasi pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem. Bagian ini juga mengisahkan tentang kerjasama dari seluruh lapisan orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Golongan imam ikut berbagian membangun tembok, bahkan juga yang lebih dulu ikut membangun adalah Eliasib, sang imam besar. Jika imam besar saja sudah ikut membangun, maka pasti yang lain akan tergerak untuk membangun bersama-sama. Pemimpin agama Israel menangkap visi ini, lalu seluruh bawahannya akan mengerjakan bersama-sama dengan sang imam besar. Bukan hanya imam besar, orang-orang Yeriko ikut juga membangun meskipun yang dibangun bukan kota tempat mereka berasal. Mulai dari pintu gerbang lengkap dengan balok dan palang, serta segala tembok yang telah runtuh, hingga menara penjagaan dan tembok kota itu. Semua diperbaiki dengan bekerja sama oleh orang-orang Yahudi itu. Pasal ini mengisahkan hal yang sangat penting tentang kesehatian dari setiap kaum keluarga dari Israel. Adanya kesehatian dan kesamaan visi, serta kerja sama dalam mewujudkan semua itu, itulah yang sedang diusahakan oleh Nehemia. Tak ada gunanya jika seluruh Israel kembali ke tanah mereka hanya untuk membangun rumah dan keamanan mereka masing-masing tanpa peduli apa yang terjadi pada suku-suku yang lain dari Israel. Umat Tuhan tidak dipanggil untuk memberikan fokus pandangan utama kepada diri, tetapi kepada Allah dan orang lain. Tuhan menuntut kita untuk melakukan dua hal itu, yaitu mengutamakan Allah dan mendahulukan orang lain. Mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita dan mengasihi sesama sesuai dengan perintah Tuhan, inilah syarat untuk hidup di hadapan Allah dengan berkenan kepadanya. Hal ini tidak mungkin ada di dalam diri kita jikalau fokus hidup kita adalah diri kita sendiri. Jika kita terus memelihara sifat egois, maka Tuhan yang nanti akan menghakimi kita. Selain mengisahkan tentang kerjasama karena sama-sama tergerak oleh visi yang dibagikan oleh Nehemia, bagian ini juga mengajarkan tentang pekerjaan masing-masing orang sebagai pekerjaan yang kecil dan parsial jika tidak digabungkan dengan pekerjaan orang lain. Tidak seorang pun menjadi tokoh utama dengan membangun seluruh tembok. Semua turut berbagian bersama-sama. Tidak ada orang yang lebih penting daripada yang lain. Semua memerlukan orang lain, supaya apa yang mereka kerjakan sesuai dengan bagian mereka menjadi utuh dan lengkap. Pembangunan tembok ini bukan dilakukan hanya demi keamanan penduduk kota Yerusalem saja, tetapi juga sebenarnya merupakan satu pernyataan politik bahwa kota, bahkan seluruh bangsa Israel, akan direstorasi kembali. Inilah yang membuat para gubernur yang diangkat oleh Persia sangat tidak setuju dengan pembangunan tembok ini. Itu jugalah yang membuat risiko bagi orang-orang yang membangun tembok. Mereka sangat berpotensi dianggap sebagai pemberontak yang berusaha memerdekakan diri dari kuasa politik Persia. Israel adalah daerah jajahan Persia, dan setiap pembangunan tembok di daerah jajahan adalah lambang pemberontakan kepada bangsa yang menjajah. Hanya karena mujizat dari Tuhan sajalah tembok itu dapat mulai dibangun, dan hanya karena penyertaan Tuhan sajalah tembok itu dapat diselesaikan. Tuhan sedang memulihkan kembali wilayah Israel dan Yerusalem dengan perjanjian, yaitu bahwa jika Israel tetap setia mengikuti Tuhan, maka semua janji pemulihan yang Tuhan nyatakan akan terlaksana. Tetapi janji pemulihan itu mencakup dua hal yang sangat penting, yaitu kedatangan Sang Mesias yang harus menderita terlebih dahulu. Barulah setelah itu, Sang Mesias itu akan datang sebagai Raja yang memerintah atas seluruh bangsa-bangsa. Untuk kita renungkan. Ada tiga hal yang dapat kita renungkan dalam bagian ini. Yang pertama adalah pekerjaan Tuhan selalu dikerjakan karena ada visi dari Tuhan. Pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam sejarah oleh orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan melalui orang-orang yang Tuhan gerakkan ini jugalah, visi ini akan sampai kepada lebih banyak orang lain. Ini cara umat Tuhan menyatakan karya Tuhan di dalam sejarah. Tidak ada pekerjaan yang Tuhan kerjakan melalui seseorang tanpa didahului dengan pernyataan tentang visi dari pekerjaan Tuhan itu kepada orang tersebut. Visi ini yang menggerakkan orang tersebut untuk berani berjuang menghadapi segala tantangan dengan terus bersandar kepada Tuhan dan berserah kepada kehendak Tuhan sambil mengikuti pimpinannya dengan setia. Visi ini juga akan menular kepada orang lain. Orang lain akan tergerak bukan karena diperintah atau diberikan tawaran duniawi, tetapi karena dia juga telah menangkap visi itu dan digerakkan juga oleh Tuhan untuk menjalankan visi itu dengan setia. Nehemia tidak memakai perintah atau paksaan atau insentif berupa uang atau janji-janji muluk yang lain. Tetapi dia membagikan gerakan dari Tuhan tentang pembangunan kembali Israel. Inilah yang membuat begitu banyak orang Yahudi tergerak untuk mengerjakan proyek ini bersama-sama. Membagi visi bukan tawar-tawaran yang membuat orang menjadi lemah dan egois. Itulah yang dikerjakan oleh orang-orang yang sudah digerakkan oleh Tuhan untuk melayani Dia. Ini jugalah yang seharusnya kita miliki waktu mengerjakan panggilan yang Tuhan berikan. Kita tergerak mengerjakannya setelah menangkap visi yang sama dengan orang lain. Kita juga harus menjadi saluran agar mampu membangkitkan lebih banyak lagi orang yang akan terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus menjadi orang yang menerima visi dan yang men-sharekan kembali ke orang-orang lain. Hal yang kedua, yang dapat kita renungkan adalah pekerjaan itu dilakukan oleh banyak orang bersama-sama. Semua memerlukan orang lain. Dan semua orang tidak dapat menjadi satu-satunya orang yang mengerjakan semuanya. Kita tidak akan sanggup sendirian. Itulah sebabnya pembangunan pekerjaan Tuhan di dunia juga memerlukan banyak orang-orang Kristen, yaitu mereka yang dipanggil karena sudah melihat pengorbanannya yang agung dan rindu untuk mengerjakan segala hal yang bersama-sama dengan orang Kristen lainnya. Kesadaran bahwa kita memerlukan orang lain untuk menggenapi panggilan Tuhan membuat kita tidak memisahkan antara kehidupan rohani pribadi kita bersama Tuhan dengan kehidupan sosial kita, terutama dengan saudara-saudara seiman. Hal ketiga adalah keberanian orang-orang Yahudi itu untuk membangun di tengah-tengah risiko yang besar, membuktikan bahwa dorongan dari visi yang menggerakkan mereka untuk melakukan sesuatu lebih besar dari rasa takut mereka. Ini juga yang harus terus-menerus kita ingat ketika kita bekerja bagi Tuhan kita. Begitu banyak hal yang dipakai setan untuk membatalkan atau membelokkan pekerjaan bagi Tuhan. Dan salah satunya adalah rasa takut. Takut akan ancaman, takut akan bahaya perang, takut akan konflik dengan orang lain. Semua ini membuat kita tidak dengan segenap hati melayani Tuhan. Tetapi orang yang digerakkan oleh visi dari Tuhan tidak akan mudah diajak kompromi. Jika kita telah sungguh-sungguh digerakkan oleh Roh Kudus Tuhan, maka kita harus penuh dengan kasih dan semangat untuk melewati segala bentuk tantangan yang terjadi di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, gerakkanlah kami dengan visi yang berasal dari Tuhan. Bimbing kami untuk terus setia melayani Tuhan dan terus disegarkan dari hari demi hari. Bimbing kami juga untuk mampu membagikan visi ini kepada banyak orang di sekeliling kami, sehingga mereka juga tergerak untuk melayani Tuhan di dalam bidang mereka masing-masing dengan didorong oleh visi yang sama. Kami juga memohon penyertaan-Mu bagi setiap kami, sehingga kami dapat memiliki iman, pengetahuan, dan pelayanan yang kami lakukan dengan bersandar kepada kekuatan-Mu saja. Ajarkan kami juga ya Tuhan, agar kami hidup di dalam kerja sama yang baik untuk menjalankan misi yang sama. Antara satu dengan yang lain dapat saling melengkapi sehingga kami sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk berbagian dalam rancangan-Mu yang agung ini. Amin.